რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ეთერშია. გადაცემა 8 საათიდან და 10 საათამდე გაგრძელდება დილის პროგრამა. ახლა კი ახალი ამბების დროა, ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
Украинский президент Петро Порошенко აცხადებს, რომ კიევი დაიბრუნებს კონტროლს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონზე, სადაც გამძაფრებულია ბრძოლა მთავრობის ძალებს და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. გუშინ კიევის ცენტრში ჩატარდა სამშვიდობო აქცია, სადაც ათასობით ადამიანი მივიდა და მათ პოროშენკომ უთხრა, რომ უკრაინა სეპარატისტებს მიწის არც ერთ გოჯს არ დაუთმობს. არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს თქმით, უკრაინის სამხედროებმა განახორციელეს მასშტაბური ოპერაცია და თითქმის მთლიანად დაიბრუნეს დონეცკის აეროპორტის ტერიტორია. ჩვენს მომამდე სეპარატისტები ამყარებდნენ პოზიციებს აეროპორტთან შეტევამ ბრძოლა საკუთრივ ქალაქს და უახლოვდა დონეცკის ცენტრში სისმის სროლების ხმამ. დონეცკის აეროპორტის შტურმის დროს დაიღუპა ქართველი მებრძოლი, უკრაინაში მებრძოლი ქართველი თამას სუხიაშვილი, რომელიც ხაშურის რაიონის სოფელ ცხრამუხადან იყო. გუშინ რუსთავი ორის ეთერში უკრაინაში მებრძოლმა ქართველმა დავით მაყაშვილმა განაცხადა, რომ მასთან ერთად დაიჭრა კიდო სამი ქართველი, თუმცა მანვე თქვა, რომ დაჭრილი ქართველების სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, საქართველოს მინისტრის მოადგილეზე ლაპარაკი ცხადია, ლევან იზორიამ განმარტა, რომ უკანონო ფორმირებაში მონაწილეობის დასჯადობასთან დაკავშირებით ინიცირებული ცვლილება არ ეხება იმ ქართველებს, რომლებიც კიევის ხელისუფლების იურისდიქციის ქვეშ მოქმედებენ. მან თქვა, ამან ერთგვარ გაუგებრობა გამოიწვია, წუხილი და კითხვები გაჩნდა უსაფუძვლო, თითქოს ეს ეხება იმ ქართველებს, ვინც კიევის ხელისუფლების იურისდიქციის ქვეშ მოქმედებენ. მაგ საუბარია უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებულ უკანონო ფორმირებებზე და არავითარ შემთხვევაში იმ მოქალაქეებზე, ვინც ხელისუფლების გვერდით იბრძვისო, განაცხადა გუშინ ლევანიზორიამ ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს. არქიმანდრიტ ილია კარტოზიას ცხედარი სამების საკათედრო ტაძარშია დასვენებული. მიტროპოლიტმა გერასიმე შარაშიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მამა ილია კარტოზიას ცხედარს წირვის შემდეგ სამების საკათედრო ტაძრიდან სვეტიცხოვლში გადაასვენებენ, ხოლო 20 იანვარს დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარში გადაასვენებენ და ამავე მონასტრის ეზოში დაკრძალავენ. ადრიატიკის ზღვაში დაღუპული არქიმანდრიტი ილია კარტოზია თბილისში გუშინ მეუფე გერასიმემ და გარდაცვლილის ძმამ ჩამოასვენეს. იუნესკო არ არის სასამართლო, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის კუთვნილების გადაწყვეტა შეუძლია. ამის შესახებ ინტერპრესმის განუცხადა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოს ანთიძემ. მან ეს გააკეთა ინფორმაციის კომენტირებისას, რომლის თანახმადაც სომხეთმა იუნესკოს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული 450 ეკლესიის სომხურად აღიარების თხოვნით მიმართა. მან თქვა, გარკვეულწილად ვიცი ამ ინფორმაციის შესახებ, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ იუნესკო არ არის სასამართლო, სადაც ასეთი საკითხები განიხილება. აქედან გამომდინარე, ამ თემის წამოწევა გადაჭარბებულად მიმაჩნიაო, განაცხადა ნიკოლოზ ანთიძემ. ნიგერიაში ისლამისტური დაჯგუფება ბოკო ჰარამის წევრებმა კამერუნიდან ათობით ადამიანი მოიტაცეს, მათი უმეტესობა ბავშვები. როგორც თვითმხილველები ამბობენ, 4 ადამიანმა სცადა წინ აღდგომა და ჯიჰადისტებს და 4 მოკლეს. ბრძოლები მიმდინარეობს ნიგერიისა და კამერუნის საზღვარზე. ნიგერიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ბოკო ჰარამს უჭირავს ხელში რამდენიმე ქალაქი და სოფელი. კამერუნის კი მეზობელი ჩადი ეხმარება ჯარისკაცებით ჯიჰადისტებთან ბრძოლაში. ისრაელის საჰაერო დარტყმის შედეგად ჰეზბოლას 6 წევრი მოკვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად ჰეზბოლა ავრცელებს და ისრაელშიც ადასტურებენ დაუსახელებელ წყაროებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების ცნობით, ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის დელავერის შტატში მდებარე სახლთან საღამოს რამდენიმე ისრაელის მანქანიდან ბაიდენი და მისი მეუღლე ამბროს სახლში არ იმყოფებოდნენ. სპეცსამსახურებმა გუშინ განაცხადეს, რომ სროლა მოხდა საღამოს დაახლოებით 9 ნახევარზე. დიპლომატების განცხადებით, ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის ჟენევაში ჩატარებული მოლაპარაკება შეზღუდული პროგრესით დასრულდა. ირანის, ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, ამერიკის და გერმანიის წარმომადგენლებმა დახურულ კარს მიღმა ჩაატარეს შეხვედრა შვეიცარიის ქალაქში მდებარე ევროკავშირის დიპლომატიური მისიის შენობაში. ეს შეხვედრა ახალ ამბებს, მაგრამ გავაგრძელე პირდაპირ და გეტყვით იმ ინფორმაციის შესახებ, რომლის შესახებაც ვიცით, მაგრამ დღეს რა მოხდება ამაზე გეტყვით. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე საკრებულოს დეპუტატებთან ერთად სოფელ შინდისში 2018 წლის 11 აგვისტოს დაღუპული ქართველი სამხედროების ხსოვნას მიაგებს პატივს. დღეს რამდენიმე პრესკონფერენცია დაგეგმილი ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე პაატა დავითაია ელაპარაკებს ბერლინის გამოფენაზე მოწყობილ აფხაზური კუთხეს შესახებ და ეტყვის რომ სხვადასხვა ქვეყნებში დაგეგმილი კიდევ მსგავსი ღონისძიება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გუგული მაღრაძე კი ელაპარაკებს ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის ვაკანტურ ადგილზე და მის კანდიდატზე, ანუ აღმასრულებელი მდივნობის კანდიდატზე ირაკლი კობახიძეზე. ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენლები კი ბრიფინგს ჩაატარებენ, სადაც ისინი განაცხადებენ, რომ იწყებენ კამპანიას თავისუფალი ზონა რუსული პროდუქციის წინააღმდეგ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ასევე ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ სიღნაღში გვალვისგან დაზარალებული ფერმერების პრობლემაზე. მათ ქონება დაუყადაღეს მათ ნაწილს. გვექნება კახეთიდან ინფორმაციის სიუჟეტი ამის შესახებ. გარდა ამისა, ამ ნაწილშივე გვექნება ეკონომიკის სიახლეები, ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდება ჩვენი თანაწამყვანი. ჩვენთან ერთად იქნება დავით გონძაჩიხლაძეც, რომელიც ინტერნეტის და ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგუყვება. იქნება სპორტის ახალი ამბები ნოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად. რაც შეეხება გაცემის სტუმარსა და თემას, 10-ის ნახევრის შემდეგ ჩვენ გვეყოლება სტუმარი გიორგი ხიშტოვანი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის დროებით შემსრულებელი და ვილაპარაკებთ ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთ პროექტზე, მიმდინარე პროექტზე, რომელიც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგიულ დოკუმენტს საქართველო 2020 ორგანიზაციას მის პარტნიორთან ერთად სურს, რომ მოხდეს მეტი ჩართულობა საზოგადოების ამ დოკუმენტზე დისკუსიაში. იქნება ეს საექსპერტო საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოება და ასე შემდეგ. რატომ ჩათვალა საჭირო და მნიშვნელოვნად ეს დოკუმენტი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ დოკუმენტზე დისკუსიების, ფართო დისკუსიების წარმართვა. თავის დროზე საქართველოს ხელისუფლებამ, როდესაც წარმოადგინა ეს დოკუმენტი, აღინიშნა, რომ ეს დოკუმენტი დამტკიცდებოდა მხოლოდ საჯარო განხილვების შემდეგ. იყო გარკვეული შეხვედრები და მსჯელობა დოკუმენტზე, რის შემდეგაც გასული წლის ივნისში დამტკიცდა საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია საქართველოს 2020. თავად ამ დოკუმენტზეც 2-3 სიტყვით მოგახსენებთ სტუმართან ერთად, რომელიც შემოგვერდება 10-ის ნახევრის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა განვაგრძობ გადაცემას. განვაგრძობ ამბით კახეთიდან სიღნაღში გვალვისგან დაზარალებულ ფერმერებს ქონება დაუყადაღეს. ფერმერებმა ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს და სთხოვეს მიწის გადასახადისგან გათავისუფლება, თუმცა მათი თხოვნა არ იყო გათვალისწინებული. ახლა დავალიანების დასაფარავად ზოგიერთმა ფერმერმა აიღო პროცენტიანი ვალი, ზოგი კი ქონებას კარგავს, როგორც უკვე მოგახსენეთ. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს მოუსმინოთ ახლა.
ჟიული მახაშვილი ერთ-ერთი ფერმერია სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ვისაც 2014 წლის გვალვა მოსავალი მთლიანად გაუნადგურა. იმისთვის, რომ მიწის გადასახადი გადაეხადა, მაღალ პროცენტიანი კრედიტი აქვს აღებული, რამაც, როგორც თვითონვე ამბობს, უარესი ფინანსური პრობლემები შეუქმნა.
ინკასოები დაიდო ჩვენ ანგარიშებზე და საერთოდ არც შემოდიოდა არც მაგამ ყოველ შემთხვევაში რამე რო ყოფილიყო, მთლიანად მიწდებოდა მოძრაობა ტრანსაქცია. მიდულებული ვიყავი, ავიღე მაღალ პროცენტიანი სესხი და ამ სესხით დავფარე ეს გადასახადი.
სიღნაღში მოქმედ ფერმერ ქალთა ასოციაციაში გვალვის ამსახველი ფოტო მასალა სპეციალურ სტენდზე აქვთ განთავსებული. იქ ამბობენ, რომ ზარალის მიუხედავად ფერმერთა მოთხოვნა მიწის გადასახადისგან გათავისუფლების თაობაზე ამ დრომდე არავინ გაითვალისწინა და სწორედ ამის გამო ისინი გამოუვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. მათ, ვინც გადასახადი ვერ გადაიხადა, უკვე ქონებას უყადაღებენ.
არიან გარკვეული რაოდენობა ფერმერების, რომლებმაც ესეც ვერ შესძლეს, ვერ აიღეს ბანკის კრედიტები და მათ ავტომატურად დაყადაღებული აქვთ ქონება და ინკასო აქვთ დადებული, ესა პენსიო იქნება თუ სახელფასო, ასე ვთქვათ, ფონდზე. რისდანაც ხდება ამოღება მიწის გადასახადის.
ფერმერებმა მიწის გადასახადისგან გათავისუფლება არაერთხელ მოითხოვეს და სიღნაღის საგრებულოსაც მიმართეს. გასული წლის ოქტომბერში საგრებულო სპეციალური სხდომა გაიმართა, რომლის დასრულების შემდეგაც საგრებულომ ზარალის დადგენის წესი გამოსცა, რომელიც შემდეგ ფერმერებმა გააპროტესტეს და მის გასაბათილებლად სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს.
სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, არჩეულ ახლად არჩეულ საკრებულოს ეს გამოსტიგლება ნაკლები აქვს, ამიტომ ისეთი მოთხოვნები ჩადო ამ გადაწყვეტილებით, რომ ელემენტარულად მის შესრულება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა. და აი ამ ყველაფრით ხელოვნურად შეიქმნა ბარიერი იმისა, რომ გაცემულიყო ოფიციალური ცნობა, რომ ნამდვილად მოსავალი ვერ იქნა მიღებული სიღნაღის მუნიციპალიტეტში.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ამბობენ, რომ მიწის გადასახადიდან ადგილობრივმა ბიუჯეტმა 2 მილიონზე მეტი შემოსავალი მიიღო. ამ სავლებით კი სხვადასხვა პროგრამა ახორციელდება. მათი განმარტებით ფერმერების ხელაღებით გათავისუფლება მიზენ შეწონილი არ არის.
ეს ფერმერები რო ჩვენ ეს ხელაღებით გავანთავისუფლებთ, თუ არ მოხდა ჩვენი ბიუჯეტის შევსება, ბიუჯეტი გახდება დეფიციტური. წესი მის მიღება მოხდა სოფლის მეურნეობის სპეციალისტებთან კონსულტაციის შედეგად. იყო რიგი ფერმერებისა, რომელთაც აღნიშნულ ნაკვეთებზე მიიღეს მოსავალი. Da uno გამოირიცხოს ყველაფერი, რომ ხო არ მოხდა იქ რაღაც გულგრილობა ამ ფერმერის გადაცდომის წესისა. და მის გამო ხო არ ხერხდება, მის გამო ხო არ მოხდა, ამ ნაკვეთზე მოსავლის ვერ მიიღება.
ფერმერთა პოზიციას იზიარებენ საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში. ისინი ამ ეტაპზე გამოსავალს ვერ ხედავენ და ამბობენ, რომ ამაზე ხელისუფლებას თავის დროზე უნდა ეზრუნა.
დღევანდელ დღეს, რასაც უკვევისმენთ, რომ გონებაა დაყადაღებული გარკვეული ფერმერების, ამაში ეჭვი არ გვეპარებოდა, რომ ესე მოხდებოდა. ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, არანაირი ბერკეტი არ არსებობს, რომ ამ ხრივ სიტუაცია გამოსწორდეს.
სასამართლოს ხდომა თებერვალშია ჩანიშნული, სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, რაზომებს მიმართავენ ფერმერები საკუთარი უფლებების დასაცავად. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
სხვა საათი და 12 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას ნინო ევგენიძესთან ერთად ეკონომიკის ახალ ამბებს შემოგთავაზებს.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. იანვრის პირველ დღეებში საქართველოში ოქრო გაძვირდა აგორა ფინანსების ცნობით. წლის დასაწყისში 999 სინჯის გრამის ოქროს საშუალო ფასმა ადგილობრივ ბაზარზე 17.92 მიასედი ლარი შეადგინა, რაც წინა კვირის მაჩვენებელს 1.31% აღემატება. ამ ეტაპზე კი 999 სინჯის ოქროს ფასი 79 ლარი და 80 თეთრია. რამდენიმე თვის წინ, კერძოდ აპრილის მდგომარეობით, 999 სინჯის ოქროს საბაზრო ფასი ადგილობრივ ბაზარზე 71 ლარი გახდა. მსოფლიო ბაზარზე 2015 წლის დასაწყისში ოქროს საგრძნობლად გაძვირდა და ეს ტენდენცია ქართულ ბაზარზეც აისახა. მიუხედავად იმისა, რომ დოლარი გამყარდა, ოქროს მყიდველთა რაოდენობა ქვეყანაში უკიდურესად შემცირდა. თბილისი 13-15 მაისს უმასპინძლებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრას. თბილისი 70 ქვეყნის მაღალი დონის დელეგაცია და 1500-მდე ბიზნესმენი ეწვევა. IBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრის მოსამზადებელი ტექნიკური სამუშაოები საქართველოს მთავრობამ პრაქტიკულად დაასრულა. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, ეს უპრეცედენტოდ მაღალი რანგის შეხვედრა იქნება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონის მასშტაბით. საძიებო სისტემის გიგანტი Google და თანამედროვე ტექნოლოგიები გების ისეთ ცნობილი კომპანიები, როგორც არის Apple, Intel და Adobe, თანხმობას აცხადებენ 415 მილიონი დოლარის კომპენსაცია გადაიხადონ თანამშრომელთა უფლებების დარღვევისთვის. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ოთხივე კომპანია შეთანხმდა, რომ ზად არის მათ წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელთან დაკავშირებით სრულადი კომპენსაციები გასცენ. 2011 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლოში 4 კომპანიის წინააღმდეგ 64,000-ზე მეტი თანამშრომლის სახელით სარჩელი შევიდა 3 მილიარდი დოლარის ოდენობის კომპენსაციის, ასე ვთქვათ, ასანაზღაურებლად. Google-ის, Apple-ის, Intel-ის და Adobe-ის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელის თანახმად 4-ვე ამერიკული გიგანტი შეთანხმდა, რომ ერთმანეთის თანამშრომლებს არ გადაიბირებდნენ. როგორც სარჩელის ავტორები აცხადებენ, ამ შეთანხმების გამო კომპანიის თანამშრომლების წინააღმდეგობები შეექმნათ უფრო მიმზიდველი სამუშაო, ასე ვთქვათ, ძიებაში.
დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:15 და გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამებით.
Ukrainis prezidenti Petro Poroshenko atskhadebs, rom Kievi daibrunebs kontrols kveqnis aghmosavlet regionze, gushin Kievis centri chatarebul samshvidobo aktsiaze musu atasobit mokhalakhis Poroshenko mutra Ukraina separatistebs mitis artsat gojs ar dautmobs, rom paralelurat gzeldeboda srolebi aghmosavlet Ukrainashi Ukrainis samkhedroebma mashtabuli operatsiis shedegad daibrunes Donetskis aeroportis territoria, satsnamde separatistebi amqarebden pozitsiebs. Donetskis aeroportis shturmis dros daiqopa kartveli mebzoli Tamas Sukhiashvili daijra kidev 3 kartveli dajrili kartvelebis tsotsqles saptkhe are mukreba. Shinaga sakmeta ministris moadgilis Leon Izorias ganmartebit ukarano formirebashi monatsileobis dasjatobastan dakavshirebit initsirebuli tsvleba ar sheekheba kartvelebs romlebits Kievis khelisuflebis yurisdiktsiis kvesh. მოქმედებენ მანქვა აკლაპარაკია უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებულ უკანონო ფორმირებებზე და არავითარ შემთხვევაში მოქალაქეებზე, ვინც ხელისუფლების გვერდით იბრძვისო. არქმედრად ილია კარტოზიას ცხედარი სამების საკათედრო ტაძარშია დასვენებული. დღეს წირვის შემდეგ სვეტიცხოვლში გადაასვენებენ, ხოლო ხვალ წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარში გადაასვენებენ და იქ მონასტრის ეზოში დაკრძალავენ. არქმედრად ილია კარტოზია ადრიატიკის ზღვაში ბორანზე გაჩენილი ხანძრის დროს დაიღუპა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლო ზანთიძემ ინტერპრეს ნიუს განაცხადა, იუნესკო არ არის სასამართლო, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის კუთვნილების გადაწყვეტა შეუძლია. მან კომენტარი გააკეთა ინფორმაციაზე, რომლის თანახმადაც სომხეთმა იუნესკოს თხოვა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული 450 ეკლესიის სომხურად აღიარების შესახებ. მან თქვა, გარკვეულწილად ვიციან ინფორმაციის შესახებ, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ იუნესკო არ არის სასამართლო, აქედან გამომდინარე ამ თემის წამოწევა გადაჭარბებულად მიმაჩნია.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ და განვაგრძობთ გადაცემას, უკაცრავად ხმა ჩამიწყდა და განვაგრძობთ გადაცემას 9:00-დან. დიდი ბოდიში ამ ხიარულებისთვის, თუ არ ვიცი ბოდიში უნდა მოვიყოთ თუ არა, გამეცინა ჩემსავე თავზე. განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ ნინო ევგენიძია მიკროფონთან და ილაპარაკებს წყალმომარაგების პრობლემებზე საქართველოში, მუდამ აქტუალურზე სულ იმაზე ლაპარაკი, რომ საქართველოს წყლით მდიდარი ქვეყანაა და არ მოგვარა და მათ შორის დიდ დასახლებებში, დიდ ქალაქებშიც, ხო, მთავარ ქალაქებში.
რო გავაგრძელო მოკლედ თქვენი, ასე ვთქვათ,
კარგად დავიწყეთ. გისმენთ.
ალბათ ხშირად მოისმენთ მართლაც, რომ საქართველოში სადაც წყლის რესურსებით, რომელიც ჩვენი ქვეყანა, რომელიც რესურსებით ერთ-ერთი ყველაზე წყალუხვი ქვეყანა, წყლის მიწოდება არათუ პრობლემა, არამედ ფასიანიც არ უნდა იყოს. არიან ესეთი ადამიანები, ვინც ამას აცხადებენ და ცხადია ამ არგუმენტის მომხრენი ვერ თუ არაცნობიერებენ იმ დანახარჯებს, რომელიც წყლის ყველა ოჯახამდე მიწოდება სჭირდება ქვეყანაში. ეს ერთ-ერთი, თუმცა არა ერთადერთი მიზეზია იმისა, რომ წყალმომარაგების სფეროს ყველა სხვა რესურსთან შედარებით, იქნება ეს ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი, კომერციალიზაციის გზაზე დადგომა, ამას თქვა, ძალიან გაუჭირდა. ამ სიტუაციაში სახელმწიფო დანახარჯების გაწევა სფეროზე ერთადერთ გამოსავლად შეიძლება ჩაითვალოს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო წყლის რესურსებით მდიდარია. საბოლოო მომხმარებლებისთვის წყლის დაუბრკოლებლად მიწოდება ყველგან ბოლო წლებშიც კი ვერ ხერხდება. 2000-იანი წლების შუა პერიოდისთვის არსებული წყლის მილების დაახლოებით 60% ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო, რაც ხშირ ავარიებს, ასე ვთქვათ, სასმელი წყლის დაბინძურებასა და სანიტარულ ნორმებთან მისი ხარისხის შეუფსაბამობას იწვევდა. ტექნიკური დანახარჯი 40% აღწევდა ბოლო პერიოდში, რამდენიმე საერთაშორისო დონორის მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტების წყალობით. მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობეს და განსაკუთრებით კომპაქტურად დასახლებულ ცენტრებში, თუმცა მიუხედავად ამისა ამჟამად ქალაქის მოსახლეობის 10%-ზე ცოტა ნაკლებს და სოფლის მოსახლეობის 9% საცხოვრებელ ბინებში ცენტრალური წყალმომარაგება არ აქვთ და წყლის გარე ონკანებსა და ჭებზე არიან დამოკიდებული. არის ტერიტორიები, სადაც წყლის მიწოდება საერთოდ პრობლემაა, ნებისმიერი ფორმით და ეზომდე წყლის მიტანა ცისტერნებით ხდება. საქართველოში სასმელი წყალი ძირითადად გრუნტის წყლის დებეტებიდან მოიპოვება, ქართული დასახლებების უმეტესობა წყალს წყვეტილად იღებს და წყლის ავზების უმეტესობა დაუცველია. შედეგად მათგან მიღებული წყალი ხშირად ვერ აკმაყოფილებს სანიტარულ სტანდარტებს. 2000-იანი წლების შუა პერიოდში წყლის 24-საათიანი მომარაგება ჯერ კიდევ მხოლოდ ქალაქების ბათუმის, გორის, სამტრედიის და თბილისის მოსახლეობის ნაწილს ჰქონდა. ქალაქ რუსთავსა და ქალაქ ქუთაისშიც კი წყლის ყოველდღიური მიწოდება სისტემატიური არ იყო. მომდევნო პერიოდში მდგომარეობა გაუმჯობესდა, თუმცა წყლის მომარაგება არასისტემატური რჩება საქართველოს უმეტეს ურბანულ დასახლებაშიც კი, მათ შორის დიდ ქალაქებში. გარდა ქალაქი, ასე ვთქვათ, თბილისისა, სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა რეგიონების მიხედვით მნიშვნელოვნად განსხვავდება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2012 წლის მონაცემების თანახმად წყალმომარაგება საცხოვრებელ სახლებში 97.6%-ით, ხოლო თბილისშია უზრუნველყოფილი, ქვემო ქართლის მაჩვენებელი 47%-ს შეადგენს. შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, აჭარის, გურიისა და მცხეთა-მთიანეთის მონაცემები აგრეგირებულია და მათი წილი 53.8%-ია. დანარჩენ რეგიონებში ეს მონაცემები კიდევ უფრო ნაკლებია. საერთო ჯამში ქალაქ თბილისსა და ურბანიზებულ რეგიონებს უკეთესი წვდომა აქვთ სასმელ წყალზე. გამონაკლისია სამეგრელო, ზემო სვანეთი, სადაც რეგიონის შედარებით უფრო ურბანიზებულობის მიუხედავად ოჯახების უმეტესობა წყალს ჭიდან იღებს და არა სახლის შიგნით არა აქვთ, ასე ვთქვათ, მოწყობილი ან გარეთ არსებული ონკანებიდან. ცხადია, ასეთ სიტუაციაში ქვეყნის სრული წყალმომარაგების უზრუნველყოფა სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. აღნიშნული საჭიროებების არსებობა გააზრებულია რეგიონული განვითარების სტრატეგიებში, რომელიც ხელისუფლებამ ბოლო პერიოდში მოამზადა. ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე ხორციელდება, გზების შემდეგ მეორე ადგილი აქვს მუდმივად წყალმომარაგების თემას, მაგრამ შედეგი აჩვენებს, რომ ბიუჯეტში გამოყოფილი რესურსი, ზოგჯერ კი მისი ათვისების ხარისხი, ამ საჭიროებების დაკმაყოფილებას, ასე ვთქვათ, ბოლომდე ვერ უზრუნველყოფს.
და პრობლემები კიდევ, რომელიც წარმოიშობა წყლის მომარაგების არასრულფასოვანად მომარაგების გამო ეკონომიკის სფეროს ცილდება, ამაზე საუბარს ახლა ვერ გავაგრძელებთ. ნინო ევგენიძეს დიდი მადლობა, მან ილაპარაკა წყალმომარაგების პრობლემებზე საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. 9:22 ახლა და მოდით 2-ოდე წუთი დავუთმოთ დღევანდელ აფიშას, რომელიც მარიამ ციндеლიანმა მოგვიმზადა. შემდეგ კი დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად განვაგრძობ გადაცემას.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ნინო ზარდალიშვილის ფოტონამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენის სახელწოდებაა „ზღაპარი, ემოცია და ადამიანი“. წარმოდგენილი იქნება 4 ფოტოგრაფიული სერია. ყოველი მათგანი ავტორის ინოვაციური მიდგომით შეიქმნა და კონცეპტუალურ ნამუშევრებს აერთიანებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ინტერიერში, ექსტერიერსა და ფოტოატელიეში გადაღებული 26 ფოტონამუშევარი. ავტორმა გააფართოვა სხვადასხვა ტექნიკისა და კონცეფციის მხატვრული სივრცე, გააერთიანა თანამედროვე ფოტოგრაფიისა და ხელოვნების ტენდენციები. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ რიტა ხაჩატურიანის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „ერთხელ ირემა თქვა“. გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 3 ვიდეო არტი, რკინის კონსტრუქციები და მუსიკის თემაზე შექმნილი ინსტალაცია „არია კედელს მიღმა“. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის სათავგადასავლო საოჯახო ფანტასტიკა „მეშვიდე შვილი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ „ჰობიტი: ხუთი არმიის ბრძოლა“ 3D ფორმატით და რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა „მოსე, ღმერთები და მეფეები“.
მარიამ ცინდელიანმა მომზადა აფიშა 9:24 წუთია გადაცემას განმაგრძობ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროს სიახლებზე გვეტყვის ახლა მდილო მშვიდობის გონზო გისმენთ
დილამშვიდობის ამ შაბათ კვირას რამდენიმე საინტერესო თემა იყო რომელსაც ინტერნეტი შეეხებოდა განიხილავდა შეიძლება ვთქვათ მათ ყველაფერზე ეტაპობრივად ვეთქვი ქართულანოვანი ნეტით დავიწყო დიასპორის სამინისტროს ვებგვერდის გათიშვა იყო გუშინ განსაკუთრებით თემა როგორც წერდნენ რაღაცა დატო ანონიმოსის ლოგო ცნობილი ჰაკერული აქტივისტორი დაჯგუფების დიასპორის საიტი უბრალოდ
რით იყო გამორჩეული დიასპორის სამინისტროს საიტი?
არით იყო ამ არ შესულა.
უბრალოდ
მართლა გითხრა, მაგრამ ჰაკერული თავდასხმის ის რო გახდა რაღაც
სამიზნე
მაშინ ყველა დაინტერესდა რატომ უნდა დაჰაკოს მითმადეს ლოგო ანონიმოსის ანონიმოს საკმაოდ სერიოზული აქტივისტური დაჯგუფება არის რაღაც ყველა დარფს ახაკავს ხოლმე. თუმცა ნუ ინტერნეტის საბოლოს ვარაუდობდა რომ ეს რაღაც ისე მივიდნენ რამდენიმე ბავშვის მაიმუნობამდე. ალბათ ეს პროექტებოდა. თუმცა მემდინარეობს ამაზე გამოწება და საინტერესო არის მართლა რატომ მოხდა. ეს თუმცა ბევრი კარგი ხომრობა იყო გუშინ ვის რა შეიძლება და დასჭერობა და საქართველოს დიასპორის სამინისტროს გადახვა და მერე კანონებს ლოგოს გამოჭენება მითმეტეს რომ ამ საიტს არსებობა შესახებ ჩემ ფრენდებს უმეტესობა მარც კი ცოტა სანამ ვიცოდ რომ ალბათ რაღაც ექნებოდა დიასპორის სამინისტროს საიტი მაგრამ ანამდე არ შეხარავდით შესულები შენი ტრაფიკი მოვიდა ამით მაინც ქართულ ინტერნეტს კიდევ ახელებდა ერთი თემა რაღაც რუსი ბლოგერი ლაივ ჟურნალზე წერდა მოგეთ გაიცანით უკრაინის შინაგანსაკუთრებული სამინისტროს მოადგილე, ახალი შინაგანსაკუთრებული მინისტრის მოადგილე ეკატერინეს ხვალაძე იყო მანამდე საქართველოსიც იგივე პოზიციას იკავებდა და დებდა ფოტოს, რომელიც თვითონ უნდა ყოფილიყო ეკატერინეს ხვალაძე, რაც საკმაოდ რთული არის აღწერო ეს ფოტო, მაგრამ ცოტა პიკანტური პოზიციაში იყო გამოხატული ეკატერინეს ხვალაძე, არ არის უბრალოდ თენ პრობლემა ფოტოზე ეს არის, კაჩემი ფრენდები ძალიან ბევრია Facebook-ზე აში და ძალიან ანუ ეს საერთოდ ეკატერინეს ხვალაძე.
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, თვითონ არის ეგ ეს?
არ მგონია. ანუ ბევრი ადამიანი წერდა ძალიან რომ არ არის, მაგრამ ამას წერდნენ ხოლმე ქართულენოვანი
მოყვარულები. მოგეთ ამაზეც იყო მსჯელობა.
კი, კი, ანუ ძირთად იყო ესე კიდევ საუბარი იმაზე, აი რუსული პროპაგანდა რაღაც. რა შეიძლება დაწერონ და შემდეგ სერიოზულად შეიძლება მართლა აღიქვა ვიღაცამ იმიტომ რომ როცა საერთოდ რა გაქვს ნანახი ეკატერინეს ხვალაძე ვიღაც გეუბნება რომ აი ეს
გაქვს
ნანახი ეკატერინეს ხვალაძე ვიღაც გეუბნება რომ აი ეს არის ეკატერინეს ხვალაძე თავისუფლად შეიძლება რომ დაიჭერო მაგრამ ვისაც ყავდა ნანახი ვერ წერდა რომ აღფოთებული იყო ამ ფაქტით უბრალოდ თან ძან გავგება რატომ უნდა გააკეთო ესეთ რაღაც ეს უბრალოდ ინტერნეტში დადოვის სხვის ფოტო და სხვას მიაწერო რაღაც ხო ერთი ამბავი რომელიც მომმაც მთელი მსოფლიო ვთქვათ ინტერნეტის ოფისის მოედო და აქტუალური თემა იყო ნეტში ძალიან სამწუხარო ამბავი იყო კიდე ერთი თემა მოხმარებელმა ანუ რედიტზე და მე იმიჯერზე ნახე უფრო იმიჯერზე დაპოსტა რაღაც გვიშველეთ რაღაც დახმარება სჭირდება იმიჯერიდან ადამიანებს რაღაც მეთქი ახდება ძალიან ისეთ შემზარავი ფოტოები იყო ტვიტერსეც და იმიჯერზეც გამოქვეყნებული ეს ფოტოები როგორ ISIS-ის ტერორისტული ორგანიზაციის წევრები როგორ
ისლამური სახელმწიფო
დიახ ისლამური სახელმწიფო
დაჯგუფება ხო
ხო როგორ აგდებდნენ ადამიანებს მაღალ სართულიანი შენობების სახურავებიდან ან დაიჭერდნენ ვინც ანუ აგდებდნენ მას ბრალს ჰომოსექსუალისტში მაგრამ მე მიყავდა და აგდებდნენ ფანჯრიდან და ამის ფოტოებს აქვეყნებდნენ შემდეგ ნუ ეს ყო ტვიტერზე იმიჯერზე გამოქვეყნებული ქონდა ძალიან გამოხმარება და ვიცი ანსეთი შემზარავი იყო ეს ფოტოები, აი ეს ბევრი რაღაც აქვს შემზარავი გაკეთებული და ინტერნეტის და არამარტო ინტერნეტის გააცა, მაგრამ ესეც კიდევ ერთი იყო. ერთი სკანდალი რომ ეს იგი რეგიონში მიმდინარეობდა შეეხება საერთოდ შეეხება ტერორის სხვა შორის, შეეხება selfies. სელფი ამ ეს ლიბანის და ისრაელის კონფლიქტში კონფლიქტი გაახვივა სელფიმ ისე ვინ ფიქრებდა ალბათ მაგრამ
და ვისმა სელფი
ვისმა სელფი მაგაც საქმე მაშია რომ იმდენად სოფლიო მის სოფლიოს კონკურსზე და მის ისრაელმა კადა იყო სელფი სადაც არის მის ლიბანი მის სლოვენია და მის იაპონია მის როგორც ხთ მის სლოვენია და მის იაპონია შეუძლიათ იყვნენ რაღაცაში არიან მაგრამ მის ისრაელის და მის ლიბანის სელფი ისრაელში და ლიბანში ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა განსაკუთრებით ლიბანში სადაც რაღაც ადანაშაულებდნენ აკრიტიკებდნენ ძალიან მის ლიბანს რომ გადაიღო სელფი მის ისრაელთან და საბოლოოდ მოუწია მის ლიბანს რომ აეხსნა ძალიან დიდი პოსტი გამოაქვეყნა სხვა შორის 1000-ზე მეტი კომენტარი ლაიქი აქვს ინსტაგრამზე ამ პოსტს ხსნიდა რომ ორი დღეა ცდილობს მის ისრაელის ჩემთანაც რაღაც სელფის გადაღებას მაგრამ მე ცდილობდი გაქცევას თუმცა ფოლოსო ესე ვიჩეკი და შემოხტა ფოტოში ანუ ფოტობომბი გამიკეთა
ძალადობრივად გადაიღო
ძალადობრივი სელფი იყო ოკე რაღაც შეხედეთ ჩახედეთ ორივე ინსტაგრამზე დორონ მატალონი არის მის ისრაელი სელი გრეიგი არის მის ლიბანი
და ესეც გაიგას ესეც იციახლა
ოკე ამ განხილვას რაც მიადევნა თქვენ სტუდიასაც რაც იყო მე გუშინ ძალიან ისინი ყავს შე ვარეცინებოდათ ისრაელში და ლიბანში ამ სკანდალის გამო მაგრამ შორდან დასასწრო მართლა იყო
ხო რა ვიცი მე სერიოზული ხო რა ვიცი ეს პრობლემა
ნუა იყო ოკე
ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტში აქტუალური თემები რამდენიმე თემა მიმოიხილა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა 10-ის ნახევარია ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კიევი დაიბრუნებს კონტროლს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონზე, სადაც გამძაფრებულია ბრძოლა მთავრობის ძალებს და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. უკრაინის განცხადებით, მათ დაიბრუნეს დონეცკის აეროპორტის ტერიტორია, სადაც მანამდე სეპარატისტები ამყარებდნენ პოზიციებს. დონეცკის აეროპორტის შტურმის დროს დაიღუპა ქართველი მებრძოლი თამას სუხიაშვილი, მასთან ერთად დაიჭრა სამი ქართველი, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას განმარტებით უკანონო ფორმირებაში მონაწილეობის დაშადობასთან დაკავშირებით ინიცირებული ცვლილება არ შეეხება ქართველებს, რომლებიც კიევის ხელისუფლების იურისდიქციის ქვეშ მოქმედებენ. მისი განმარტებით ლაპარაკი არის უკანონო ფორმირებებზე და არ შეეხებათ იმ მოქალაქეებს, ვინც ხელისუფლების გვერდით იბრძვის. არქიმანდრიტი ილია კარტოზიას ცხედარი სამების საკათედრო ტაძარში დასვენებული, დღეს მას გადაასვენებენ სვეტიცხოველში, ხვალ კი წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარში ეზოში დაკრძალავენ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ანთიძემ კომენტარი გააკეთა ინფორმაციაზე, თითქოს სომხეთი იუნესკოს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული 450 ეკლესიის სომხურად აღიარების თხოვნით მიმართავს და თქვა, იუნესკო არ არის სასამართლო, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის კუთვნილების გადაწყვეტა შეუძლია, აქედან გამომდინარე ამ თემის წამოწევა გადაჭარბებულად მიმაჩნია.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგძობთ გადაცემას. ახლა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანისგან.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება, დღე 10, ღამე კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. გორში პლუს 6, ახალციხეში კი პლუს 4 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია თოვლი და ქარბუქი, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, მესტიაში მინუს 2 გრადუსი იქნება, 8 გრადუსამდე აბა ტემპერატურა სოხუმში. ფოთში მოსალოდნელია წვიმა, იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც, პლუს 9 გრადუსია ნავარაუდები.
მარიამ ცინდელიანისგან მოისმინეთ დღევანდელი ამინდის მოსალოდნელი ამინდის დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. განმოგზავნოთ გადაცემას 9 საათი და 33 წუთია. ოთარ მაღლაკელიძეს ვუთმობ კლავ ეთერს. ის სპორტის სიახლეებს შემოგთავაზებს. დილო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს ფუტზალის ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის საგზური მოიპოვა. კაუნასში გამართული პირველი შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის დასკვნით ტურში ქართველმა ფუტზალელებმა მასპინძელთან ნაკრებს 8-2 მოუგეს და ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავეს. ალექს სარქისიანის გაწვრთნილ გუნდს ბოლო ტურამდე ლიდერობა შვეიცარია ეცილებოდა, რომელმაც საბოლოოდ საქართველოს ნაკრების მსგავსად 7 ქულა დააგროვა, მაგრამ გადამწყვეტი ბურთების სხვაობა აღმოჩნდა. ქართველებს ორბურთიანი უპირატესობით გამარჯვებაც ყოფნიდათ, მაგრამ როგორც გითხარით, ლიტვის ნაკრებს 6 ბურთით აჯობეს. საინტერესოა, რომ ამ შეხვედრაში ანგარიში მასპინძლებმა გახსნეს, თან საჯმამს საქართველოს ნაკრებს მეკარე გაუძევა, მაგრამ სულ მარე უპირატესობას მაინც ქართველი ფუტსალერები დაეუფლნენ და მეტოქეს წარმატების შანსი არ დაუტოვეს. ელიტ რაუნდში საქართველოს ნაკრები პორტუგალიის, რუმინეთისა და ყაზახეთის ნაკრებებთან ინთამაშებს. შეხვედრები კი 2015 წლის 17-22 მარტს გაიმართება. ფინალურ ეტაპს რაც შეეხება, ეს ევროპის ჩემპიონატი შედგება 2016 წლის 2-დან 13 თებერვლამდე სერბეთში. მასპინძელთა ნაკრები შეჯიბრებაზე შესარჩევი ეტაპების გარეშეა დაშვებული და ამ ფინალური ეტაპისთვის ელიტ რაუნდიდან 7 ჯგუფის გამარჯვებული პირდაპირ მოიპოვებს საგზურს, ხოლო მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები და ერთი საუკეთესო მესამე ნომერი ევროპირველობის დარჩენილი 4 საგზურისთვის სექტემბერში პლეიოფში იბრძოლებენ. ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში კი კლუბი ცხინვალის სპარტაკი მეორე წრეს ახალი სახელით ჩაატარებს. კლუბის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით ამიერიდან გუნდს ცხინვალი დაერქმევა. მიზეზი მარტივია, ხელმძღვანელობა ევროტურნირებზე თამაშს გეგმავს, გვინდა მთელმა ევროპამ გაიგოს, რომ ცხინვალი საქართველოსაო წერს საფეხბურთო კლუბ ცხინვალის ოფიციალური ვებგვერდი. პირველი წრის შემდეგ ცხინვალი გათამაშების ცხრილში მეოთხე ადგილზეა და ლიდერს თბილისის დინამოს სულ რაღაც 5 ქულით ჩამორჩება. რაც შეეხება უცხოური ინფორმაციას, ტურინის იუვენტუსისა და იტალიის ნაკრების მეკარე ჯანლუიჯი ბუფონმა ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა ფეხბურთელს, რომელსაც 28 იანვარს 37 წელი შეუსრულდება. მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატზე თამაშის სურვილი აქვს. თუ ბუფონმა სურვილი მართლაც აიხდინა, ის გახდება პირველი ფეხბურთელი, ვისაც მსოფლიოს 6 ჩემპიონატზე ექნება ნათამაშები. პირველად მან 1998 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე მოირგო იტალიის ნაკრების ფორმა. რაც შეეხება ჩოგბურთს, ერთი ანონსი მაქვს, ბოლო ინფორმაციაა ეს. დღეს 2015 წლის დიდი სლემის პირველი სუპერ ტურნირი ავსტრალიის ღია პირველობა დაიწყო მელბურნში, მელბურნ პარკში. გასამართი ტრადიციული შეჯიბრების საპრიზო ფონდი $40 მილიონია. ყოველზე კი მსოფლიოს თითქმის ყველა უძლიერესი ჩოგბურთელი გავა. სამწუხაროდ მონაწილეთა შორის არ არიან ქართველები. შეგახსენებთ, ძირითად ბადეში მოსახვედრად დიკოლოს ბასილაშვილი იბრძოდა, მაგრამ საკვალიფიკაციო ეტაპზე დამარცხდა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ გადაცემას, როგორც უკვე მოგახსენეთ გადაცემის სრულობისას არაერთხელ. ჩვენ სტუმრად გვყავს დღეს გიორგი ხიშტოვანი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის დროებით შემსრულებელი. ასე გრძლად იმიტომ ვთქვი, რომ ჩვენ მსმენელი იცნობს გიორგი კლდიაშვილს, რომელიც ყოფილი დირექტორის სტატუსშია ამჯერად, მიზეზთა გამო, რომელზეც დღეს დაწვრილებით არ ვილაპარაკებს. ყველაფერი კარგად არის, ვეთყვით მსმენელს და მივესალმები ჩვენს დილი სტუმარს, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ და კიდევ შევახსენოთ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ინსტიტუტის ერთ-ერთ პროექტზე, რომელიც შეეხება ხელისუფლების სტრატეგიულ დოკუმენტს საქართველოს 2020. ამ დოკუმენტის, ესე ვთქვათ, გარშემო, ამ დოკუმენტის შესახებ ფართო დისკუსიისთვის ფორუმის შექმნას, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მასშტაბით, სხვადასხვა ფორმით. და პირველი შეკითხვა, რაც მინდა დაგისოთ, ამ დოკუმენტზე დაწვრილებით ვერ ვილაპარაკებთ, თუმცა 2-ოდ სიტყვით მაინც სვენოს უნდა ვუთხრათ, რატომ ჩათვალეთ მნიშვნელოვნად თქვენ ეს დოკუმენტი, რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ის, რომ დისკუსიები უნდა გაიმართოს ამ დოკუმენტზე, რაც თავის დროზე გარკვეული ფორმით იყო, როცა პროექტი გამოქვეყნდა, რატომ თვლით, რომ არასაკმარისი იყო ეს და რატომ უნდა იცოდეს მეტი საზოგადოება ამ დოკუმენტის შესახებ, თქვენი აზრით?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები თქვენ სმენელს. როგორც ოდესაც საქართველოს 20-ე საუბრობთ, უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რითაც სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში მთავრობა, ჩვენი აპირებს, რომ მიხელმძღვანელოს 2020 წლამდე. ანუ იქ გაწერილი გეგმები, ეს არის სახელმწიფოს, ასე მთავრობის, ამჟამინდელი მთავრობის პროგრამა. რატომ ჩავთვალეთ ჩვენ საჭიროდ? პირველ რიგში თვითონ ამ დოკუმენტში არის ჩადებული კომპონენტი, რომ სამთავრობა აუცილებლად თვლის, რომ სამოქალაქო საზოგადოებასთან მუდმივ კომუნიკაციაში იყოს და თვითონ ცხადებს, რომ ეს დოკუმენტი არ არის საბოლოო სახის, არამედ შეიძლება დაექვემდებაროს მუდმივ მოდიფიკაციას. Рам ჩაგვათვლევინა აუცილებლად ამ პროექტის განხორციელება. ეს იყო პირველი რიგში ის, რომ რაღაცნაირად დაგვრჩა შტაბეშტილება, რომ იმას შემდეგ, რაც განხილული იქნა პროექტი და 2014 წლის ივნისში უკვე თავრობამ დაამტკიცა დადგენილებით, რომ ის აპირებს იხემძღვანელოს საქართველოს ციოცით და ის გეგმები, რაც ციოცში არის გაწერილი, შემდეგ უკვე მას
ხო ფორმალობას რომ მიყვეთ ბოდიში რომ გაგაწყვეტინეთ თავის დროზე, როცა პროექტი გამოქვეყნდა ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, როცა გამოქვეყნა, იქ ითქვა რომ დამტკიცებს ხელისუფლება ამ დოკუმენტს სწორედ საჯარო განხილვის შემდეგო. დამტკიცდა დოკუმენტი, ეს 12 თებერვალს იყო, 2014 წლის 2014 წლის ივნისის დასაწყისში დამტკიცდა სტრატეგია, ანუ ხელისუფლების მხრიდან და არა აქტუალური იყო უკვე საჯარო განხილვები დამთავრდა.
როგორც ჩვენ ანუ ამჟამინდელი მდგომარეობით, ანუ ჩვენ როდესაც დავიწყეთ პროექტი, ეს იყო ოქტომბრის თვე, ეს იყო უკვე ის პერიოდი, როცა დოკუმენტი უკვე 3-4 თვის დამტკიცებული იყო. ჩვენ დავინახეთ, რომ განხილვები დამთავრებულია და რეალურად არ მიმდინარეობდა კონსულტაციები მთავრობასთან, მთავრობის წარმომადგენლებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის 20-20-ის გარშემო. და აქედან გამომდინარე, მან აქ დაიბადა იდეა, რომ რაღაცნაირად მოვიფიქროთ ახალი ფორმატი, თუ როგორ შეიძლება, რომ სხვადასხვა ორგანიზებული თუ არაორგანიზებული ჯგუფები საზოგადოების ჩავრთოთ ამ 20-20-ის განხილვის პროცესში, ერთი მხრივ მათი ინფორმირების მიზნით და მეორე მხრივ უკვე მათი ჩართულობის მიზნით, მაგრამ ჩართულობასთვის აუცილებელი იყო პირველ ეტაპზე ამ ჯგუფების ინფორმირება. თუ შეიძლება რა მოკლედ აი სხვადასხვა ფორმატზე ვისაუბრებ, ეს პირველ რიგში ეს იყო სალექციო კურსები სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, რომელიც უკვე ჩატარდა და ლავტარდება და მუდმივ მოქმედ რეჟიმში
სტუდენტებისთვის.
დიახ.
დაინტერესად.
ძალიან. ძალიან დაინტერესდა.
შეერჩიეთ რაღაც განხრის სტუდენტები რა უფრო.
გეტყვით როგორ იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო შემდეგი საკითხი. პირველი რომ ამ 20-20-ში არის წამოჭრილი სხვადასხვა ასე ვთქვათ პრობლემური მიმართულებები საქართველოში, რომელიც სხვადასხვა რეფორმების სახგზით რომ აპირებს სახელმწიფო ამ პრობლემების გადაჭრას. მაგალითად ეს ერთ-ერთი მაგალითს მოვიყვან, ეს არის მაგალითად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა, სახელმწიფო უყურებს როგორც ერთ-ერთი მთავარ პრობლემას და უნდა მისი დაძლევა. ზუსტად საკითხი ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ასე ვთქვათ, შეიძლება ჩავთვალოთ როგორც ერთ-ერთი აკადემიური თემა, საუნივერსიტეტო საკითხი. და ჩვენ გვინდოდა, რომ ამ თემაზე ჩაგვეტარებია ბლოკ კურსი, სადაც ზოგადად სტუდენტებში ამ თემას გავშლიდით და აუხსნიდით პირველ ეტაპზე სტუდენტებს, თუ რატომ არის მაგალითად მნიშვნელოვანი, რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა იყოს მაღალი სახელმწიფოში. და შეიძლება დაინტერესებას იყო ძალიან, ანუ ჩვენ თანამშრომლობთ, ვითანამშრომლებდავთ, აგრძელებთ თანამშრომლობას სამ უმაღლეს სასწავლებელთან ამ ეტაპზე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტთან და ჯიპასთან. და მაგრამ შეუთანხმდით ამ უნივერსიტეტებს, რომ ისინი ჩვენ არ შევზღუდებოდით არც მიმართულებებით, ანუ მაგალითად არ ჩავატარებდით სალექციო კურსებს მხოლოდ ეკონომისტებისთვის და უნივერსიტეტში, თითო უნივერსიტეტში კურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ექნებოდა აგრეთვე სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტსაც. შესაბამისად, ჩვენ ყავდა სამი ძირითადი პარტნიორი, ხოლო შემდეგ უკვე სხვა ყველა უნივერსიტეტის სტუდენტსაც ექნებოდა რეგისტრაციის შემთხვევაში უფლება მიიღო ამ კურსში მონაწილეობა. დაინტერესება იყო ძალიან დიდი. პირველ კურსზე დარეგისტრირდა სადღაც 250-მდე სტუდენტი, მეორე კურსზე სადღაც 150-მდე და მესამე მეოთხე კურსზე უბრალოდ ცოტა პატარა ფორმატი გვაქვს, ეხლა დაიწყო ჩვენი რაღაც ანონსი და ანონსება ამ კურსების და ამიტომ ჯერჯერობით ეხლა ჯერ კიდე შემოდის განაცხადები.
ხო, რადგან 2-2 წუთი გვაქვს ახალი ამბების მოკლე გამოშვება და შემდეგ გავაგრძელებთ. კიდე მინდა კითხოთ, რადგან ახალგაზრდებს შეეხეთ. მინდა კითხოთ, რა გამოაჩინა სტუდენტებთან უკვე ჩატარებულმა შეხვედრებმა, რამდენად კრიტიკულად უყურებენ ისინი რეალობას, როც კონკრეტულად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას რაც შეეხება, კონკრეტულად იმას რაც შეეხება, თქვათ ხელისუფლებამ რა გააკეთა ახალმა ხელისუფლებამ ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში რაც არის, იმიტომ რომ თავად ხელისუფლება კრიტიკულად უყურებს და აფასებს წინა ამბებს, მსგავსი გეგმების სტრატეგიული ყველა ხელისუფლებას ჰქონდა ამას. გარკვეული მიღწევებიც ჰქონდათ და უკუსლაც და ჩავარდნაც.
სტუდენტები არიან, იყვნენ, არიან.
აინტერესებს მოკლედ ირგული რა ხდება.
კი, ხო? პირველ რიგში პრობლემა იყო ის, რეალურად რა ვთქვა, პრობლემა იყო ის, რომ სტუდენტების დიდმა ნაწილმა ამ დოკუმენტის შესახებ არაფერი არ იცოდა. შემდეგ მას შემდეგ რაც უკვე დავიწყეთ ამ კურსების ჩატარება, რა თქმა უნდა, უკვე დავიწყეთ განხილვა თუ რა არის ჩადებული ამ დოკუმენტში და ინტერესებად შესაბამისად გაიზარდა. რაც შეეხება თვითონ, ну, როგორ შეიძლება თქვა, რომ ინფორმირებულობა არ იყო, გაიზარდა ინფორმირებულობა და უკვე როდესაც ეს მოხდა სტუდენტებში აქტიურობა იყო ძალიან მაღალი. დაინტერესება მაგალი სურვილი იყო ძალიან დიდი, რომ ასეთი ტიპის სალექციო კურსები გაგეწევდეს. რა თქმა უნდა, თან ისიც ემატებოდა, რომ ჩვენი პარტნიორი არის ბრემენის უნივერსიტეტი ამ პროექტის ფარგლებში და შესაბამისად რაღაცნაირად საერთაშორისო მასშტაბი რომ იყო ამ სალექციო კურსების სერიამ, რა თქმა უნდა, ამანაც გამოიწვია ის, რომ სტუდენტები კიდევ უფრო მეტად დაინტერესდნენ.
ბანო გიორგი, ერთი წუთი ზუსტად შევწყვიტა, არა, ორი წუთი შევწყვიტავთ საუბარს, ახალ ამბებს უნდა დავუთმოთ ახლა ეთერი და ნიკო ნერგაძეს და შემდეგ გავაგზელებთ გიორგი ხიშტომანთან ერთად ლაპარაკს სტრატეგიულ დოკუმენტზე, საქართველოს 2020 უფრო სწორად პროექტზე, რომელიც ამ დოკუმენტს უკავშირდება და ახორციელებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კიევი დაიბრუნებს კონტროლს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონზე, სადაც გამძაფრებულია ბრძოლა მთავრობის ძალებს და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის გუშინ კიევის ცენტრში ჩატარებულ სამშვიდობო აქციაზე, სადაც ათასობით მოქალაქე იყო მისული. პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინა სეპარატისტებს მიწის არცერთგოც არ დაუთმობდა. უკრაინის განცხადებით სამთავრობო ძალებმა მთლიანად დაიბრუნეს დონეცკის აეროპორტის ტერიტორია, სადაც მანამდე სეპარატისტები ამყარებდნენ პოზიციას. ბრძოლების დროს დაიღუპა ქართველი მებრძოლი თამას სუხიაშვილი, დაიჭრა სამი ქართველი, ასევე მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა რუსთავიორის ეთერში უკრაინაში მებრძოლმა ქართველმა დავით მაყიშვილმა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან ზორიას განმარტებით, უკანონო ფორმირებაში მონაწილეობის დაჯადობასთან დაკავშირებით ინიცირებული ცვლილება არ შეეხება ქართველებს, რომლებიც კიევის ხელისუფლების იურისდიქციის ქვეშ მოქმედებენ. მან განაცხადა, რომ ლაპარაკია უკანონო ფორმირებებზე და არავითარ შემთხვევაში მოქალაქეებზე, ვინც ხელისუფლების გვერდით იბრძვის. არქიმანდრიტ ილია კარტოზიას ცხედარი სამების საკათედრო ტაძარშია დასვენებული. დღეს წირვის შემდეგ მას სამების საკათედრო ტაძრიდან სვეტის ხოლში გადაასვენებენ, ხოლო ხვალწმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარში დაკრძალავენ. ადრიატიკის ზღვაში ბორანზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპული არქიმანდრიტი ილია კარტოზია თბილისში გუშინ მეუფე გერასიმემ და გარდაცვლილის ძმამ ჩამოასვენეს.
პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას A7-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა A7-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
9:47 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარია გიორგი ხიშტოვანი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის დროებით შემსრულებელი, და ლაპარაკობთ პროექტზე, რომელსაც ახორციელებს ეს ორგანიზაცია და შეეხება სტრატეგიული გეგმა საქართველოს 2020-ის 20-ში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერებას. დავიწყეთ ლაპარაკი იმაზე, თუ როგორ ახერხებთ, თქვათ, ერთ-ერთი ფორმატი არის ის ინფორმირება საზოგადოების კერძოდ ახალგაზრდობის და ვთქვათ ლექციები ერთ-ერთ მიმართულებაზე ამ სტრატეგიული გეგმის მაგალითად როგორიც არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა სმენას ახსენე ალბათ უნდა შევახსენოთ თავად ამ სტრატეგიული გეგმის მიზანი რა არის რომ ხელისუფლება აცხადებს რომ მას სურს მდგრადი განვითარების მიღწევა ბუნებრივია რაც ყველა ხელისუფლება აცხადებდა ამას რომ სურდა მაგრამ მიღწევა კი ამისი ძალიან რთულია და ლაპარაკობდით იმაზე თუ როგორ აღიქვეს სტუდენტებმა კონკრეტულად ვთქვათ ფინანსების ხელმისაწვდომობაზე ჩატარებული ლექციები როგორ აღიქვეს თავად დოკუმენტის შესახებ ინფორმაცია რა როგორი იყო მათი დაინტერესება დაინტერესებს თუ არა ზოგადად რა ხდება ქვეყნის ეკონომიკაში რა ხდება რეალურად და მინდა ახლა კითხოთ რამ გამოიწვია პარტნიორის გერმანული ორგანიზაციის დაინტერესება თქვენი პროექტით
პირველ რიგში ეგეც უნდა აუცილებლად თქვათ პროექტი ხორციელდება გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით, რაც შეეხება გერმანულ მხარეს დაინტერესებას, თვითონ ჩვენი ორგანიზაცია IDFI თანამშრომლობდა 2012 წლიდან ბრემენის უნივერსიტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტთან ქართული მკვლევარები წარმოდგენილი კვლევებს წერდნენ თანამშრომლობდა IDFI-სთან და წერებოდა ერთობლივი კვლევები სხვადასხვა თემატიკაზე და ამ თანამშრომლობის შედეგი იყო ის რომ როდესაც შესაძლებლობა იყო ერთობლივი პროექტის განხორციელების ორივე მხარემ გამოთქვა სურვილი
ხო, ბრძანეთ, ბრძანეთ. ანუ დასრულებინეთ ფორმატები, მგონი.
კი, ფორმატები. ანუ ერთ-ერთი ეს სალექციო კურსი იყო ერთ-ერთი ფორმატი. შეიძლება კიდე ანუ საინტერესო ძალიან. მეორე ფორმატი ეს იყო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გამოგვეცხადა კონკურსი ახალგაზრდა ბლოგერების, ონლაინ ჟურნალისტების და ონლაინ აქტივისტებისთვის. ეს იყო ჩვენი მეორე ფორმატი და კონკურსი ამ წუთასაც მიმდინარეობს. ჩვენ რაც რამოდენიმე ეტაპიანი იყო, პირველ ეტაპზე შევარჩიეთ 12 ასეთი ადამიანი, ჩავტარეთ ვორკშოპი, რომლის ფარგლებშიც მათი ინფორმირებულობა გაიზარდა სტრატეგიულ დოკუმენტთან დაკავშირებით. შეეცადეთ საბოლოო ჯამში 4, რომელსაც დაუნიშნეთ სტიპენდია და ჩვენი მიზანი იყო რომ ერთი მხრივ აი ეს ჯგუფი თვითონ რაღაცა მასალის წახალისება გაგვეჩინა და მეორე რომ მათ ემუშავათ ამ საქართველოს ციო სისტემებზე და თვითონ ინტერნეტ სივრცეში ეს საკითხი მათი საშუალებით უფრო პოპულარული გამხდარიყო. ეს პროექტიც ჩემი აზრით ძალიან წარმატებულია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ამ სტიმულმა, ამ კონკურსმა, ამ შეჯიბრებითობამ ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო ადამიანი, რომელიც ადრეც აქტიური იყო ინტერნეტში, ან ახლა გახდა აქტიური, დაინტერესდა ცალკე ამ დოკუმენტით და ცალკე იმით, რომ რაღაცნაირად თავისი უნარჩვევები და თავისი შესაძლებლობები ამ სფეროშიც გამოეყენებინა. მესამე ფორმატი ეს იყო დისკუსიების ფორმატი, სადაც შევარჩიეთ სამი თემა, რომელიც ასევე 20-20-ის ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი თემატიკები, ეს არის ჯანდაცვა, ეს არის საპენსიო სისტემა და ეს იყო განათლების სისტემა, რომელზეც უკვე ჩავატარეთ ორი დისკუსია, მესამეც 22-ში ჩატარდება, სადაც მოვიწვით ცალკე სახელმწიფოს წარმომადგენლები, რომლებიც უშუალოდ არიან ამ მიმართულებებით რეფორმების განხორციელებაზე და ცალკე სხვადასხვა ჯგუფები, ესენი იქნებიან დარგის სპეციალისტები, უნივერსიტეტის პროფესორები, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ დისკუსიის ფორმატში, აი თვითონ ამ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს თვითონ იმპლემენტაციის ფაზაზე ესაუბრათ, თუ როგორ მიმდინარეობს მათ მიერ 20-20-ში დასახული გეგმების აღსრულება და ცალკე მოდი ასე ვთქვა, სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი მოსაზრება გამოეთქვათ ცალკე იმაზე, თუ რამდენად მიზანშეწონილი იყო კონკრეტულად ეს რეფორმები და რამდენად რეალისტური იყო მათი განხორციელება და მეორე მათი კომენტარები ამ პირველად შედეგებზე ამ მიმართულებით განხორციელებულ რეფორმებს.
ეს ხო, ეს უფრო როგორი იყო რაღაც პოლიტიკურ დებატებს უფრო გავდა თუ რა
რატების ჩვენი
დიალოგი იყო თუ
ჩვენი დიდი სურვილი იყო რომ ეს არ დამსგავსებოდა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ დებატებს. ანუ ეს არ იყო ჩვენი სურვილი იყო რომ ეს არ ყოფილიყო ასე ვთქვათ თაურობისა და ოპოზიციური პარტიების დაპირისპირება და ჩვენ უბრალოდ მათთვის მიგვეცა ტრიბუნა ამ დაპირისპირებისთვის. არამედ უფრო ჩვენი სურვილი იყო და ასე თუ ისე წარმატებით გავარტვით ამას თავი, რომ ეს ყოფილიყო ღია დისკუსია, ღია საუბარი, სადაც ყველას ექნებოდა შანსი დაფიქსირების საკუთარი აზრის და სახელმწიფოს გაუჩინეთ, ასე ვთქვათ, არენა, სადაც მას შეეძლო მოესმინა ასეთი ცოტათ ასე თუ ისე კრიტიკული შენიშვნები იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აკეთებს ის, შეიძლება რას აკეთებდეს ის არასწორად.
ლაპარაკობთ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის პროექტზე. საქართველო 2020-ზე გიორგი ხიშტოვანია ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ პროექტზე, რომელიც ამ სტრატეგიულ დოკუმენტზე დისკუსიას მოდით ასე ვიტყვი, სხვადასხვა ფორმატში დისკუსიის საჯარო განხილვების წახალისებას ისახავს მიზნად. ისე მიზანი თქვენთვის უნდა მეკითხა და სწორად ვთქვი თუ რაღაც მეტია პროცესია თავად მნიშვნელოვანი თქვენთვის ასეთი რომ იყოს თუ რამე კონკრეტული უნდა მოყვეს ამას.
ჩვენი მიზანი არის შემდეგი. ცოტა პატარა შესავალს გავაკეთებ. თუ გვაქვს ამის დრო.
დროკი ცოტა გვაქვს, მაგრამ ძალიან.
ანუ წინა პერიოდში, ასე ვთქვათ, 2013-დან 2014 წლამდე, სუ იყო ის მოდა კრიტიკა, რომ სახელმწიფოს ესეთი რეალურად ძელვადიანი განვითარების, ან საშუალოვადიანი გეგმა არ აქვს და ასეთი გეგმის აუცილებლობა, ასეთი გეგმის ქონის აუცილებლობა არსებობს. დღეს სახელმწიფოს ასეთი გეგმას როგორც მე საშუალოვადიანი გააჩნია, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ პრობლემა, რომ ამის შესახებ ინფორმირებულობის დონე არის დაბალი და სახელმწიფო სათავრობის გარდა ამ პროცესის იმპლემენტაციაში არ მონაწილეობს სხვა დანარჩენი ჯგუფები საზოგადოების. მიზანი არის პირველი, როგორც თქვით უკვე, ინფორმირებულობის გაზრდა, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა იცოდნენ ამ პროექტის შესახებ და ეს სამიზნე ჯგუფები, ვინ ჩვენ შევარჩიეთ, ესენი ჩვენთვის აზრით ის პიროვნებები კონკრეტულად, ვისაც შეეძლო შემდეგ გაევრცელებინა ინფორმაცია ამის შესახებ. ანუ როგორც სტუდენტებს, ასევე ონლაინ ჟურნალისტებს დისკუსიების ფორმატში ცდილობდით, რომ მედიაც ჩართულიყო და ამ პროცესში რაღაცნაირად გაეშუქებინა ეს დისკუსიები. ანუ სხვადასხვა ჯგუფებს გაევრცელებიათ ინფორმაცია, ინფორმირებულობის დონე გაზრდილიყო 20-20 შესახებ და შემდეგ უკვე ინფორმირებულ მოქალაქეს შეეძლო რა ასე თუ ისე რაიმე ფორმით ჩართულიყო ამ პროცესში. ბოლო ფორმაზეც ვიტყვი, თუ შეიძლება, თუ სპეციალურად დავითმობთ და მეოთხე კომპონენტი ამ ჩვენი პროექტის იყო, რომ უცხოელი მკვლევარები, რომლებიც საქართველოს თემაზე მუშაობდნენ და აპირებენ მუშაობის გაგრძელებას, ისინიც ჩაგვერთო ამ პროცესში. თებერვლის დასაწყისში დაახლოებით 15 ასეთი უცხოელი მკვლევარი ეწვევა საქართველოს და ჩატარდება ღია დისკუსიები და სასურველია შეხვედრები ასევე მთავრობის წარმომადგენლებთან მათი, რომ ეს სამეცნიერო წრეები ადგილობრივი და უცხოეთიდან ჩამოსული მკვლევარებიც იყვნენ ჩართული აქტიურად ამ პროცესში. ანუ ჩვენ გვინდოდა, რომ რაღაცა აკადემიურ დონეზეც ეს საკითხი ყოფილიყო აქტუალური და უცხოელი მკვლევარების ინტერესიც გაზრდილიყო, ან მათი ჩართულობის დონეც გაზრდილიყო იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება საქართველოში და როგორ აპირებს საქართველო ძელვადიან განვითარებას.
ხო, ეს სტრატეგიული დოკუმენტი და მისი მიზნები კი საკმაოდ ამბიციურია, ეს შეგვიძლია ბანალურად და ზოგადად ვთქვათ. და კარგია, საზოგადოება ვერ იქნება კრიტიკული, თუ კი არ იქნება ინფორმირებული, ეს არის ალბათ არსი თქვენი პროექტის. და დიახ, ძალიან ძალიან.
რა ხდება, ეს მთავარი მიზანი ამ დოკუმენტში არის, თვითონ დოკუმენტის ავტორები ამაზე აქცენტს აკეთებენ, რომ მივახციოთ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას. ანუ ყველაფერი ის, რაც ჩადებულია დოკუმენტში, უნდა ემსახურებოდეს იმ მიზანს, რომ მივახციოთ მაღალ ეკონომიკური ზრდა. თუ ჩვენ ესეთი მაღალ ეკონომიკურ ზრდას მივახციეთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ საფუძველზე მივახციეთ, ან თუ ვერ მივახციეთ ასეთ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას, როდესაც ხშირად არის განხილვა, რომ აი ასეთი ეკონომიკა და მაღალი არ მოქვს. ჩვენ ვიცოდეთ რა ვერ გავაკეთეთ, ან რა შეიძლება გავაკეთეთ არა ისე, როგორც იყო საჭირო. შესაბამისად, ასეთი დოკუმენტების და განხილვა მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ხო ჩვენ მხოლოდ არა შედეგი მივიღოთ, რომ გაიზარდა ეკონომიკა თუ არ გაიზარდა, არამედ ვიცოდეთ პასუხი კითხვაზე, რატომ გაიზარდა, რატომ არ გაიზარდა და თუ არ გაიზარდა, ვიცოდეთ ეს იყო არასწორი მიზნების გამო თუ სწორი მიზნების არასწორი შეზნების გამო. შესაბამისად, ასეთ ეტაპზე განხილვა ამ დოკუმენტის ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია და გვინდა რომ წავახალისო და მაქსიმალურად დავეხმაროთ ყველა აქტიურ მოქალაქეს ამ პროცესში მონაწილეობის მიღებაში.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
გიორგი ხიშტოვანი იყო ჩვენი სტუმარი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის დროებით შემსრულებელი და ვლაპარაკობდით პროექტზე, რომელსაც ეს ორგანიზაცია ახორციელებს და ითვალისწინებს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიული გეგმა საქართველოს 2020-ის იმპლემენტაციაში. განვაგრძობთ გადაცემას, არ დასრულებულა ჯერ კიდევ ჩვენი გადაცემა, ნიკო ნერგაძეს უთმობ ეთერს სულ მცირე ხნით დღევანდელი პრესის მიმოსახილავად.
Well, სათაურებს გაგაცნობთ, მე ვსვერ ვასწრებ ვერსიიდან დავიწყებ. გია როინიშვილმა ბიზინა ივანიშვილს ფული მოუტეხაო, კითხულობს გაზეთის სამი სავარაუდო მიზეზი, რის გამოც ქეთი დოლიძე მსახიობი თუმანიშვილის თეატრიდან გაუშვა. ეს ერთ-ერთი მოწინავე სტატიის სათაურია. მტკვირის პალიტრა კითხულობს, ხომ არ მზადდება ვერაგული დარტყმაო, დარტყმაში იგულისხმება. ეს აი ციტატას წაგი, კითხავთ სოსოცის კარიშვილის. მალე შეიძლება ვნახოთ რუსული ჯარი სამეგრელოს ტერიტორიაზე, რომელიც ალყას შემოარტყამს ენგურ ჰესო. აქვე წაიკითხავთ ინტერვიუს ლევან ვასაძესთან, ბიზნესმენთან, რომელიც ამბობს, მე ვუკმობ ტერორიზმს, მაგრამ მე არ ვარ შარლიო. ახალი თაობა ამბობს, ბიძინა ივანიშვილმა ქართული ოცნება ნინო ბურჯანაძეს გადააბარა, კითხვის ნიშნით ამბობს, კი არა, კითხულობს, ქვევით არის წარწერა, ქართული ოცნების აღმასრულებელ მდივნად გიორგი კობახიძის შვილი ირაკლი კობახიძე ინიშნება. ასავალ-დასავალი გამოვიდა დღესაც ირაკლი კაკაბაძესთან არის ინტერვიუ, მე ვარ ასავალ-დასავალი და მიმყვარს ჟაკ რანსიერიო, ამბობს ირაკლი კაკაბაძე. პარიზის აეროპორტის ნისია და იუნესკოში ოფისის ქირის ვალი, რეზონანსი წერს ბაქრაძის და ბურჯანაძის ვალები უკვე გადახდილი, ახლა სააკაშვილის, მერაბიშვილის და კეზერაშვილის ვალებს გვთხოვენ. ეს იყო მოკლედ სათაურები ქართული პრესის. ნინო გიბრუნებ მიკროფონს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. მანვე დღეს გაგაცნოთ ახალი ამბები გადაცემის მსვლელობისას. ბოლო 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძესთან და სხვა თანაწამყვანებთან ერთად უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩელეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მოუწყებლობას. დარჩით 107.